2010 год не завсёды быў лёгкім з пункту гледжання Ватыкана, піша дырэктар прэсавага бюро апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыка Ломбардзі у традыцыйным ужо лісце, які з нагоды свята Божага нараджэння накіраваў усім журналістам, акрэдытаваных пры Ватыкане. Тема сексуальных злоуживанняў з боку некаторых каталіцкіх святароў часта вярталася да нашых калонак і экранаў. Папа уздымаў гэтую тэму з вялікай шчырасцю і духовнаю годнасцю, я сказаў бы, сілаю і глыбокаю вераю, заклікаючы нас да ўдзелу ў болю, да ўнутранага аднаўлення, заангажавання ў карысць адказнасці і чыстага ды высакароннага выхаваўчага энтузіазма. Мы перажываем у балючы спосаб глыбокі кантраст, які існуе паміж узнёсласцю перспектываў, якія паказвае нам Евангелле і якіх патрабуе гонасць чалавека з аднаго боку і прысутнасцю цёмных аспектаў існавання з другога, піша дырэктар прэс-службы апостальскай сталіцы. Ксёнц Ламбардзі згадвае таксама аб блытаніне, якую ўносяць у нашую прафесію новыя факты, такія як нядаўныя публікацыі Вікілікс. Як паводзіць сябе ва ўмовах лавіны дакументаў і інфармацыі, якія прыходзяць да нас, ідзе цяжка правесці адрозненне ў тым, што сапраўднае і карыснае, каб годна выконваць паслугу адносна прыймальнікаў, пытаецца ён. Прадстаўнік Ватыкана сцвярджае, што сёлетняе Божае нараджэнне разыгрываецца паміж Багдадам і Гаіці, Канкунам, G20, Вікіліксам і Сакінех, рапартам Мурпфі і паведамленнямі аб голадзе ў свеце. Тым каштоўнейша свядомасць таго, што Бог прыходзіць, каб ісці разам з намі і дапамагаць нам перажываць кожны дзень у адпаведнасці законам любові, піша ксёнц Федэрыка Ломбардзі.